Okay, coming up. Yeah, Quincy and Phil to the Heaven Guy, we drive. Ég haldi að flestum er til þessa vikinu út og byrja næsta viku svo þess að við kunum fyrir að lusta dagum 1. oktober þegar þú tanken við hversu vittfæðan þú er já, það er svo spurningu hversu mann heldur það sjöðan þú er að fyrir fyrsta lusta hvað þú er og hvernig þú umfætar það umfætar segja tjótt og nöyta tjótt og sagt hún stendur um ég að hann er svona tjá rann fyrir að taka það og svo er hafa og villu fuglur og svo er en allusing sem segir hver kan framlega og þegar framlega kan selja hana svo er undantök altså fyrir leggjölding við skrassetting og svo er það sem nefndi já með til að skrassetting er hann að framlega að kosta verið mest og þetta er staðfugum þegar eftirleiti til hans fyrir starfstofuna að umsetningi ekki skal vera meginn 200.000 og nú er það svolítið hæfingar, svo það er gott fyrir að það komið nægða bætingar út í mig. Og svo er það hversu það skal handfærast, hann er hús, til en rætsjöngum um það. Og svo er það við að tilvissin sem við nefndum. Og svo er það marknarfæðing að þú hversu það skal mestjast. Og sem sagði æstinni að eftirleit og hvað fyrir upplýsningum það skal lata inn. Og svo er það búa og fólbúa og það er æsinslugt sem man kan missa rættindinni við maður ekki mjöga treytmar og kæfir eru úti og það er refsindamál úti og það er tilskvæm svo það er alveg ekki maður kompensera eins og held ég að það er að byrja til að byrja rætti sjátt og það er ekki það stóru kráin og það er þetta kraft að það skal lösast að það er en ekki laggjölda vera í seldi.
Ja.